Já, komið sælir kæru hlustendur á stórleikur í anskóðarstöldin gær þegar Liverpool og Newcastle áttust við á St. James's Park. Við ætlum að fara yfir þetta og alla umferðina sem eru á baki, Guðmundur þetta ég og með mér í dag Magnús Haukur Harðarsson, blessaði Maggi, hvernig ertu?
Ég bara frábær eftir, já, ég meina, þetta var skemmtileg umferð, mikið að svona einhvað mörgum og náttúrulega leikurinn gær kannski svona rússínan í gamla góða pulsaendanum. En þessi leiki Liverpool og Newcastle gegnum tíðina náttúrulega Já, þeir hafa búið upp á þetta og hérna leikurinn geða var ég frábær skemmtinn.
Maður náttúrulega, maður var ekkert eðlilega spenntur bara fyrir þessum leik út af öllu því sem hefur verið í gangi, veist, og maður gat svona, maður gat alltaf hugsa það að einhver leikmenn í núka sem myndi fá gult spjald, maður var svona aðalega búin að hugsa að Joe Linton myndi kannski fá gult. Það er þið eitthvað svona hiti í kringum hennar leik?
Já, já, og mér fannst fyrirhálfleikurinn Já, Newcastle bara virkilega góður og þeir voru öflugir og voru direkt og kyrðu alveg á Liverpool og andrúmsloftið skilaði sér alveg heim í stofu. Þessi hann alltaf kannski svona gegn gangi leiksins, skorar Ryan Gravenberch frábært mark og svona Liverpoolið svona fannst mér taka svolítið kannski stjórnina og svo þetta kemur upp þetta atvik að Anthony Gordon tæklar Já, klaufalega, hefur ekki segja það Húst, mér fannst aldrei verið eitthvað ásetningur í
þessu Það er eitthvað einhvern veginn að draga sig tilbaka úr
Já, þessu. Og lendi bara illa og hérna það máli fara rauk fyrir því að þurfi var í þetta að því að og kannski líka Kristallas kannski bara í afsökunarbenni Gordon eftir leik á samfélagsmiðlum og svona hann vissi alveg upp á sig sökina, þetta er bara klaufalegt þetta er óhefni, fannst mér fannst ekki verið eitthvað ásetningu sem að leita hann út og sem betur fer kannski fyrir þú veist ég meina Van Dijk virðist ekki hafa meiðist en hann sást alveg vel á honum með myndir og annað og hérna og hann kannski þetta takturinn kannski úr og í hálfleikur 1-0 fyrir Liverpool og svona það kemur þetta annað marki Liverpool bara 20 sekundir í setna hálfleik og já ég meina ég við ekki með það alveg að mann leið vel þá og það er svona já ok þá hérna getum við kannski bara pakka saman og slaka það á og menn Það gerist ekki.
Nei, það gerist ekki. Þetta rauðaspjald í Anthony Gordon var engin ásetningur í þessu. Hann tala um það, því að það er afsökunum en að hann alltaf koma einhverju orku inn í völlin og eitthvað svoleiði sem bara klaufalegur tíma setur þetta illa og þegar maður sér þetta svona í hægri endursýningu þá er raun ekki annað hægt en að gefa hann rauðt spjald. Það var hann atviksamt fyrir álunum sem fannst þér Ryan Gravenberch heppin að sleppa með gult.
Já, að mörgu leiti en sko eðli tæklingarinnar þar nú ætlum ég ekki að fara að vera ykkur algjört svona að fara en þú veist, það hefði verið auðvelt að gefa hún líka rautt spjald sko en kannski það sem að bjargar Gravenberch þar er kannski hvernig hann kemur inn tæklinguna hvar lappinnar eru þú veist, þetta er ekki tveggja fóta tækling þó að báða lappinnar séu vissulega að hann til staðar og hann fatt, ég held kannski viðbröð hans bjargi honum, að hann er alveg bara setur hendar upp og bara svona eitthvað með sorry og kannski er erfiðar að gefa Liverpoolmanni rautspjaldi en Newcastlemanni en þú veist, er ekki borið þess að tæklinga til dæmis eitthvað saman finnst mér allavega og hérna, já, ég meina við verum að ræða eitthvað annað ef að það hefði til dæmis verið rautspjald líka var þetta kannski leikinn og annað en ég held veist, að hérna tala appisnu gult spjald en í fullir hinskilinu þá hefði verið hægt að gefa rautt spjald þar
Já, algjörlega, samanlega Mark hefur ekki tíka kemur hann í byrjun setna með þetta eins og segir þá hjálp maður að þetta væri bara búið og Liverpool myndi sigla þessu heiminn fleiri, en núka svo kemur tilbaka og jafnar þetta Bruno kemur aðeins minkamunin og við legum að súla af öllum önnum jafnar metin þú veist, frammistaðan hjá Liverpool leiknum Það var hann að tölfræði eftir setna markið sem ekki tíka skorar þá er það með 0,00xg fram svo á 100. mínútu. Þú veist, ertu, hefur áhyggjur á þessu?
Sko, nei, ég meina liðið búin að skora 7 mörk í 2 leikjum. Mm-hmm. En mér finnst, og ég talaði þetta fyrir að líka, mér finnst ofta tíðum hérna, spilið svolítið hægt. Mm-hmm. Svona, mér finnst við oft fórna möguleikum í að koma hratt upp öllin til þess að hafa eitthvað stjórn sérstaklega það liðir yfir en svo sjáum við til dæmis bara sigumarkið hvað það óbóðslega vel gert og það bara því að liðir þólum átt á boltan og boltin tykkar á milli held ég allra útileikmanna áður en að enda með marki en svona fram að því auðvitað en úst, völlurinn lætin og þú veist og þetta og þú veist með þess að gæja Joe Linton og Bruno Guimaraes og Dan Burn og Fabian Schär og Sandro Tonali og meina, þú veist menn voru gíraðir og þú mátt alveg það er alltaf að fara rauk fyrir hæfileikum þeirra, fyrir kannski Tonali og Guimaraes eru kannski svona þeir eru með fótbolt í fótunum en hinir eru bara trukkast, Joe Linton en stundins með njúkastúl voru alveg vel peppaðir fyrir leik að Liverpool myndi ekki lappa í burtu þarna ómeiddir og þeir reyndu hvað þið gátu að meiða fannst mér oft á tíðum leik með Liverpool og allt þetta en svo var það bara Anthony Gordon sem fekk rautt spjald og Joe Linton fór út að meiddur og Tonali fór út að meiddur þannig að ekki að sé að sigur kvöldsins hafi verið Liverpool
Já, það svolítið þannig Þú veist, Ríó Engumóa, við tölum hann fyrir tímabilið, hann kemur hann inn á 97. mínútu og klárar þetta en annars með sinni fyrstu snertningu alveg slútt og það var alveg sókn líka undirbúningurinn geggjaður fáránlega vel gert hjá Dominik Soboslæði þarna í aðræðanum þú veist, þetta er alvöru moment fyrir 16 ára gammal strák sem er að verða 17 ára eftir nokkra daga
Já, þetta handla bara rosalegt og þú veist, það kemur alveg inn á, ég meina mér finnst alveg, það er ákveðu hugur ekki að setja inn á 16 ára gamlan dreng í þessari stöðu staðan 2-2 á þessum velli og svo bara skora hann sigumarkið og þetta finnis er úr það efstu hillu hvernig hann hitti boltan og hvar hann pleysar hann og Nick Pope og ekki breyk og svo bústlega með hoppar yfir boltan og allt þetta en þú veist, já, menn þú getur ekki skrifað betri sögu vilt að muna það einum degi á, sem sagt, marki sem Rúni skorar hérna um þetta Arsenal á hann er þið yngsti svona að skora sigumark hjá félagi en þessi gæi verist þeirra real deal, eins og maður segir og við sáum alltaf annan í Arsenal sem yngri og hérna manna, er þetta svar Englands við Lamine Yamal, ég vona þið fara nú ekki sömu leiða hann í einkalífinu en kannski ég meina njúkastölið eru í vesinni og mér, þú veist, við sáum það bara í fyrstu umfyrinni
sáum það líka bara eftirleikin, þú veist, Tonali fer meittur á velli og Etihad talar að líta ekki vel út, Joe Linton meittist líka og hann talar að það líta ekki heldur vel út Fabian Schär fær heilarristing og Anthony Gordon er að fara náttúrulega þryggjaleika bann, þannig að þeir þurfa að versla á þennu glungin lokar
Já, við gengið erfilega að fá leikmenn en þeir eru kannski að skoða í vitleysu hillu ég veit
það
ekki
Ég held að það sé akkur mál
að hérna veist, mér eru alltaf þótt væntum einhvern með njúkastúl og Bralvi. Fyrir hvað þið standa fyrir Já. Og stuðnismennir og mér finnst smá að það þurfi kannski að horfa í eins og sé, rétta hillu þegar kemur að leikmennum með fullir virðingu fyrir félaginu að þú veist, það er búið að eldast við leikmenn sem hafa svo endað í Manchester United, Liverpool og Chelsea og þetta hvort það sé laun, ég veit það ekki eða, veist, en það er projektið og veist, er það samtalið við þjálfaran sem er ekki nógu gott eða að því maður hefur bara heyrt fréttir af samtalið með eins og með Arne Slott við leikmenn og svo framvegis og hérna þannig að þú veist að það er ákveðið svona vombrið já, fyrir Newcastle, hvernig þeir eru búin að kaupa Mal Tjá kaupa Jacob Ramsey
já, en, koma báður hann inn á í gær
já,
að Ramsdale kom líka á láni frá Southampton annars veist, er ekki og er langan alltaf
já, já, en, minna, þú veist, við erum að tala með þeir eru borga átt í 60 milinu punda fyrir Anthony er langa er náttúrulega rosalegt og þar er kannski kötturinn í segnum að horfa í rétta átt og auðvitað er hjálpar ekki þessi hérna hjálpar ekki þessi saga í kringum Ísak ég ætla ekki að fara að fabuleira hvað er rétt og hvað er rangt eða að því að maður veitur hún ekkit hvað hefur farið á milli en óháð því hvort það sé Liverpool eitthvað annað félag en Newcastle á bara að selja hann óháð því hvort það, það sé Liverpool eða hefði verið Real Madrid eða United eða Arsenal eða eða hvað það er skilur mig
mm-hmm.
en mörkin er góð ég menn þetta eru úst, varnalegu Liverpool í þessu mörkum er ekki góður en framist að til dæmis Virgil van Dijk var algjörlega stórkostleg
mm-hmm.
Og hérna og, en aftur á móti kemur að vombri til hvernig Konate og varnalegu Kerkes og margt svona
mm-hmm.
en njúkastalið já vissulega þeir þurfa þeim vantar 5-6 leikmenn inn í þetta lið að þið menn þeir eru meistaradeildin líka sem ekki gleyma því
alveg rálag
já, bara það er fullt hann í gangi og veist, þetta eru fjórar keppnir sem voru að keppast í og hérna og hópurinn orðin þunnur bara þeim sem sé, bara eftir hann leik í gær eru 2-3 meðsli og leikbann þannig að hvernig mæta þetta leiks næstu helgi verður bara frólægt að sjá en svona alltaf kemur landsleikili þannig að kannski það sem að bjargar einhverju en glugginn lokar eftir viku eða rúma viku
Já, þetta verður áhugaverðar dagar segir fram að glugga lokum þarna, leiðbúliðin alltaf ríkjandi englandsmeistarar eru líklegasta liði til að taka titilinn svona, Jamie Carragher var að tala ákveðna leikmann sem var búin að valda vombriðum í upphæði tímabils þú veist, Ibrahima Konate nú var búin að sjá hann í báðum leikjanum móti Núkasjúl og móti Bormóð, er hausinn hans farin eitthvað annað, að mér finnst hann hafa verið svolítið út á þekju
ég veit ekki hvort það sé endilega rétt að svari en þú veist, mér finnst bara svo lélegt að horfa á hann eins og í gæra, að beigja sér niður í skallæðinvíum og annað mér finnst hann bara soft og mér finnst hann bara ekki takti við það sem er að gerast lengi að losa sér við boltan í uppspili og annað og þú veist og hérna svo getur við farið í, ég meina bekkurinn og Liverpool í gær er þú veist með Conor Bradley
mm-hmm.
Chiesa, Endo, Elliot Rio Andrew Robertson, Joe Gomez og síðan Ítlan Giovanni Leone það vantar McAllister og Frimpongan inn
mm-hmm.
þessi bekkur er ekki líklega til að keppa öllum vikstöðum
já
Þú horfir á hérna, heildamyndina þannig þannig að
það dýja svo núnas farnir það tekur svolítið mikið úr þessu
já, þetta er fráfall sjótta ég menn þetta eru þrý sóknamenn úr liðinu og hérna það er rosalega margt sem vantar og eins og sé, breyttin, ég menna þú veist það leitur rosalega vel út innan framan að það er búið að kaupa Milos Kerkes það er búið að kaupa Hugo Ekiteki og það er búið að kaupa Florian Wirtz og Frimpong og núna er þetta lítur þetta alltaf öðruvísi út
mm-hmm.
og nú er kannski eitthvað annarlið sem er líklegra og allt þetta því að mér finnst þetta svona já það er svolítið þunnt yfir og ef að Liverpool sækir ekki allavega tvo, jafnvel fjóra leikmenn
mm-hmm.
þá veit ekki hvað verður sko.
Hvernig líst þér á Florian Wirtz sem fyrstu tveimur leikinn?
Já, hann er bara komast í takt við enska boltan og hraðan og allt þetta og ég meina það er ekkert ástæðu lausu að hann var keiftur að hann pening er ekkert ástæðu lausu að liðin svo bæði munn hérn og mannstir sitt í voru eftir hennum og Þórðar gleði er allstæðar og hérna allt það en ég held að sé svolítið snemmt að ætla að dæma hann út frá þessum tveimur leikjum en hann er búin að ég er eftir uppdörðar og búin að vera slagur í gær og
Kerkes líka slagur
já Kerkes kannski vandamálið þar, ég veit það ekki
Viltu fá Andy Robertson afturinn?
Ég hefði svo væri ekkit vitlust að setja hann inn á móti Arsenal
mm-hmm.
næstu helgi en svo er það bara líka, ég meina þetta eru nýju leikmenn nýtt umhver, það er stór stökk að fara úr Bormóð til Liverpool það er stór stökk að fara úr Bundesligunni í ensku úrvalsdeildina og ég meina Florian Wirtz er búin að vera tvö ár besti leikmenn í þeirri deild, þetta er bara þetta er ekki sami handleggur
Nei. Það er að venjast öðru tempói
Já, þetta tekur tíma og ég meina ef hann verður ekki búin að skora fyrir jóla þá kannski fyrir við að tala með hvað en þú veist það náttúrulega og svo náttúrulega er alltaf ert að horfa í verðmiða og allt þetta en verðmiðar í dag eru, eins og ég segi, meina, Antoni Langa kostaði 60 miljónir
Þannig að alltaf skyrocketa hérna
þannig þú getur alltaf, já, þú getur alltaf farið í það en auðvitað eru
ekki tíkaðu lítið vel út
frábær, þrjú mörk í þessum þremur leikjum og ég meni svo ertu bara með Dominik Soboslæ sem að verðist vera bara, ég veit ekki
hægri bakur eru í ger
já og svo bara var hann færður upp Bralli kom inn og hann er svo þannig fremsti maður í markinu og hérna lífbúlið vinnu er að grænda út þessa tvo leiki með framistöðum skilur góðum sóknaframistöðum en slökum varnaframistöðum mm-hmm. og ég meina sex stig eftir tvo leiki
tekur þetta alveg
já auðvitað og ég meina heldur þetta sé núna heldur við áfram heldur þetta njúkastal sé hefur ekki unni lífbúl í 18 leikjum í deildinni Stíma Klarin vann síðast hérna Leifupúl með Njúkastúl þannig að
sætla minninga
þannig að ég tel bara gott að fara á þennan heimavöll þráttur að hafa verið 11 og múti 10 og allt þetta en með Njúkastúlið voru bara geggjær og orkan frá vellinu gaf þeim alveg gríðalega mikið
þeir geta þráttur í þessum meðislu og allt þetta og geta að teki helling út úr þessum leik
já, algjörða, en það sem vantar er alltaf bara, þú veist, minnum sjámáli mörki sem við skora, þetta eru svona skrappi mörk og allt það en, þú veist já, ég meina auðvitað vantar þeim Ísak hann er leikmann Njúkastúlu, þeir vantar hann upp á topp
hvernig heldur að það endi? Veist, það er núna 27. ágúst klukkinn lokar hvað annan september hann er bara ennþá heim í fílu sem stjórnarformann Njúkastúlu mætti hann á leikin í gær eitthvað funda með honum og eitthvað svoleiðis veist, þetta mál hlýtur að enda eitthvað en eins og staðan núna er þó líklegast hann situr bara upp í stúku allt tímabilið
fram í janúar kannski
fram í janúar.
Ég veit ekki, þú veist ég veit ekki eins og ég segi, þú veist það er það að tala hitt og þetta maður getur lesið eitthvað neginn það sem er í fjölmölum hann ætla heyrist fyrsta skipti í honum hana, í kringum val á liði ársins mm-hmm. og
hvernig fannst það að koma út af því?
Já, þú veist félagið þú veist það er búið að tala svo mikið hann
mm-hmm.
og það er búið að tala hitt og þetta og ég meina hver er að segja ósatt?
Mm-hmm.
Er það félagið eða er það hann? Mm. Veist, maður veit það ekki og það er erfitt ekkert eins og þetta en þú veist að þarna kemur hann fram og segir þú veist að það hefur gefin einhver lofvörð
lítið svo illa út fyrir hann samt að ekki fengið þetta skriflegt og þá kannski helst umbósmannin hans að hafa ekki fengið það þannig í gegn
auðvitað er það þannig og en síðan líka kannski ég meina þetta hljóma svolítið eins og Leifubil hafi búið bara einhver 20 miljonu pundi hann sko sem er ekki alveg rétt, þú veist
110 miljonir eða ekki?
Jú, nálægt 120
mm-hmm.
þannig að þú veist, þetta er ekki eins og að hafa verið já, þeim hafa verið búið bara eitthvað klink þeir setja upp verð eða fá ekki verðið ég sé ekki leið fyrir hann aftur til Njúkastúl bara svona hvernig stuðnismenn liðsins eru og annað kannski eru þeir fljótur að fyrirgefa, ég veit það ekki en ég held að hans tími sé búin en ég er ekkit endilega bjart síðan á það að hann fá að fara fyrir lók gluggans, ég var alveg hinskilin sko.
Hver myndir þú svona bara að tella líkundur að hann verið leikmaði að Leifupúl
eins og þannig í dag,
já.
Ég myndi segja 30%
já, ég geti verið að sammála því sko.
Ég held ég hefði sagt 80% fyrir, hvað var að segja mánuðið síðan,
mm-hmm.
en þetta er einhvern veginn dragast á langinn og þetta er einhvern veginn bara orðin einhver svona farsi og ég neila með fullri virðingu, það er bara hættur að pæla í því ef hann kemur og kemur en ef ekki þá bara svo býið sko.
Já, en Leifbúl þarf að vesla Mark Eihi, er hann að fara að vera að leikmaði Leifbúl fyrir klukur okkur?
Já, svo sitt ég eitthvað komin, ég held samt að það sé
og Chelsea líka eitthvað?
Já, ég held að það sé nú meira bara þess að Leifbúl kannski bara hvað sé ég bara, heyrðu, ok, við erum tilbúin að borga þetta við bara kaupum hann
já.
Held ég, vonandi ég er svona vonað ég held að hann geti bara komið beint inn fyrir Konati á mörgu leiti sko.
Það verið góðu við hliðan vandæk
já, 100% sko, en ég meina Leifupúliði bara, ég meina, það verið alveg leikur á Anfield næstu helgi á móti Arsenal og hérna hann er kannski eins og sé hann er kannski búin að allt og mjög tími að tala Leifupúl og Njúkastúl en þú veist, ég meina, leikurinn var geggjær og hérna og dramatíkin og eins og sé og er ég einhver núma bara einhver 16 ára gutti klárið þetta með þessu finni sér ég bara, hann er algjör draumur sko
algjör draumur, þannig að fyrir hann, þú veist þetta svona, maður hugsaði með því gær bara þessi leiku var í gangi og svona, hvernig hann spilaði svona, að djöfættu varum að búin að sakna enn skúrasildarinn, að þetta væri byrjað aftur og bara ríkalega skemmtilegt. Liverpool náttúrulega ríkjandi Englandsmeistari, Arsenal vinnur 5-0 sigur á Leeds núna um helgina. Er Arsenal líklegra Liverpool með þessa fyrsta tvo leiki? Þeir voru náttúrulega ekki sannfærandi á móti Manchester United, þetta voru bara undri þeim leik nánast allan tíman, vinna samt 1-0 sigur, þú veist, taka svo Leeds frekar auðvitað. Er, hvernig svona sérðu þetta?
Já, meina Arsenal bara voru virkilega, virkilega góðir á móti Leeds, en Leedsliði var algjörlega ömurlega.
Það er svo skrítið að þeir voru svo góðir á móti Everton.
Já, á móti Everton.
Já, þeir pökkuðu Everton saman, sko.
Já, en það er Everton ekki David Moyes er að þjálfa á þetta. Nei, sko, þannig að það sem mikilvægt þegar Arsenal sem leik er að hérna, Viktor Einar er búinn að skora.
Já, já.
Og gerir það vel.
Fyrra markið, ég skil bara ekki hvernig Leedsliði kom ekki veg fyrir það.
Já, bara Leedsliði, sko, sá stuðnismenn Leeds, Máni Pétursson var rosalega ánægði með stuðnismenn sína á vellinum, en liði tapaði 5-0 og voru ömurlegir og sérstaklega varnarlega. Þannig að ef að Leeds allra alltaf spila svona útivelli í vetur, þá verður þetta langt tímabil og mér finnst liði er ekkit sem heilla mig eftir þess að tvo leiki hjá þeim, sko, bara ég verð alveg finnskilið með það. En Arsenal liði, og þetta var akkur það sem Arsenal þurfti eftir United-legin. Mm-hmm. En just, United er bara léli, skilur, förum í þá eftir. En Arsenal er bara vannleikin 1-0 og móti United og bara fair play. En þessi leikur var akkur það sem Arsenal þurfti, en auðvitað, þú veist, missaði Saka út og hann er meittur í 3-4 vikur, svo sem ekkit nýtt þar. Hann verðist ekki geta haldið sér heilum. En veist, Timber með 2, Viktor Einar með 2 og svo náttúrulega kemur þessi strákur inn á þessi Max Dáman sem að verist vera eitthvað undrabarn. Ég meina,
spennandi framtíð á enska landsliðinu með Max Dáman og Ríó Nkomoa.
Já, og líka bara, mér varst eins og sé, það er sama með áraðinu nýjónum, en síðan er kannski, mér finnst aðsanlega eiga annan gýr inni þó er að unni þannig leik 5-0.
En er Max Dáman, er þessi gæk bara að fá mínútur í alvöru leikjum líka, veist, hann kemur hann inn á eitthvað stöðinu 4-0 eða eitthvað, veist, maður sér það, veist, að innkomið hans í þessum leika, hann, veist, hann er alveg tilbúin í þetta.
Já, en svo er þetta náttúrulega líka með, veist, með aldur og allt þetta, en, veist, eru menn framar en hann, en minnst að segja, ég menna, nú Saka meittur, er þetta að fara að kaupa leikmann í þess að fremstu línu hjá sér, en þannig að bara vera, en þeir virðast að vera að kaupa Pedro Hinchepi frá Leverkusen sem er náttúrulega varnamaður og Arteta elskar að kaupa varnamenn.
Elskar að kaupa miðvörði sem geta líka að spila bakurinn.
Já, og hérna, varnaleikurinn er náttúrulega til fyrirmyndar, ég meina, eru með, hérna, clean sheet í fyrstu tveimur leikjunum og mér fannst hann United liðið opnað á mjög oft, sérstaklega þegar voru að dræfa inn á miðinu með Kunja, þannig að, þú veist, brotalamennar eru þarna, en Arsenal líklegri en Liverpool? Nei, þú veist, nei, en mér finnst þeir líta betur út en í fyrra, en það sem ég sakna þó, eins og sé, þeir skoruðu 5 mörk, mér finnst þeir samt ennþá oft of passífir, voru það á móti United líka of passífir, þú veist, það eru leikmennir sem að geta gert hluti upp á sitt einstæmi og þetta, mér finnst vanta bara smá að, hvað sé, aðeins að víkka ólina eða bæta við fleiri punktum í beltið og leifa þeim aðeins að flæða betur. Það er einhvern veginn kannski svona það sem er mjög starfsanlega líta mjög vel út.
Við vorum náttúrulega myndast á Viktor Einar Jokeres, hann skora tvenni þessum leik, skora setna markið úr vítaspirnu sem hann fer svo í mynduvelina og flikkar hárinu svolítið. Hann var náttúrulega búið að gera svolítið grína hann með þegar hann United leik, það sem hann átti bara hörmulega framistu, hann hvað átti fleiri, það sem snerti hárið á sér oftar heldur hann komið boltan.
Já, hann alltaf þekkti fyrir að skora á móti þessum liðum, ja. Í Portugal líka, ja. Þannig að bara frábær, ég meðan þú þarf að skora og skora einhverstaðar, en eins og sé, varnarleikur Leeds í þessum leik var bara brandari.
Og þetta fyrra mark sem hann skorar, ég veist, þeir eru eitthvað þrýr hann í kringum hann og leiðanum að valsa hann í gegnum, ja. Sig. ekki að, að hann sé svo teknískasti hefur trú á hann úst, leysi vandamál Arsenal
já, sko ég allan að, þú veist að einhver leiti já menna, í þessum leikjum úst, mögulega við sjáum um helgina hversu hvað úr hverju hann gerður líka
það stór próf
já, algjörlega hérna, þannig að það verður kannski einhver svona prófsteinn en svo er það líka það, veist, það er erfitt aftur að ræða um og tala um framtíð eða horfa inn í framtíðina það eru 36 leikir eftir tímabilinu og þú ert ekkert að fara í þriðju umferð og ég alltaf á móti því að þessi bestu lið sé að spila móti hvort öðru í svona snemma leikirnir eru oft eftir því Það er eftir að vera kannski tíundi öll eftir eitthvað svo leis, en svona er þetta bara sá það bara United Arsenal leikinn það er ekki skemmtileg fótballaleikur eða góður en hann að ég held að verði já, verður algjör veistla að horfa á hann leik
Arsenal líklega án Bukayo Saka og Martin Ødegaard í leiknum, það mun alveg hafa áhrif.
Já, svo norski lítur að vera með, en Saka verður ekki með.
Nei.
Og Saka er alltaf góður til Liverpool, þannig
að
góða fréttir f einna besti leikmennum anstæðan sem sé ekki með myna, en aðsanlega er bara með komið með breytt ég vona samt bara að þú veist Martinelli spilið eða eitthvað, nei ég segi svona en aðsanlega þarf að fara að uppgreita sig aðeins aðna vinstra megin finnst mér
Esið slótt ekki þar inn
Jú en Esið er svolítið svona driftari hann er ekki kantmaður, eigilegur
Þeir eru líka með bakur vinstra megin í Kalla Fjóri sem kemur inn á miðuna þannig að kannski breyttar
Já, algjörlega og það verður myna, veist, fyrir SE bara beint í byrjunlið ég meina, af hverju ekki hann er alltaf korum til Liverpool en hann er verður þróld að sjá já, hvort hann seta hann beint í byrjunlið eða ekki hann er að en ef þú ætlar að vera með SE hann, drift, hann vill driftin á miðuna hann SE og Kalla Fjóri kemur inn á miðuna var ekki betra að hafa bakvörð sem að sækir það utan á
og Lewis Skelly er náttúrulega líka þannig típa
hann já, hann er það vanta kannski þetta og það er kannski sem er hrjáð Arsenal en Timber svo sem er góður upp að þessu en mér finnst, ég er hann svolítið þreyttur á sem innvertið bakvörðum þú veist, að mörguleiti en mér finnst vantar svolítið þetta bara overlapið, underlapið skilur en það er svona já, mér finnst Arsenal er lítið vel út og þeir verða 100% í hérna 100% í efstu tveim sætunum
Þannig að Arsenal búið að eða meira en 250 miljonum punda á markanum í sumar sem að hæsta nettspendi í deildinni þú veist það hlýtur að vera gerð krafa það mikilvægt þetta skili titlum í húsa þessu tímbili
Kannski ekki, ég meina að verið styrir að Arsenal séu bara
Vegferðin
ja, Vegferðin hún heldur áfram en ég held að besta kannski sem gerðist fyrir Arsenal var að Edu fór og Bertra kom inn Það verðist vera svona signing of the season, sko. Hann er alltaf hann að verðist vera það og hérna...
Og ég þú að gera alltaf vitlust þegar náttúrulega vorast.
Já, saman
tíma.
Akkurat. Þannig að, sko, að því, just, ég er hrifin af Arteta og ég er, eða, þú veist, að mörguleiti, en mér er ekki hrifin af því hvernig, mér finnst hann taka svolítið, þessi, frjálsræðið úr liðinu sínu. Mm. Og hérna, og það kannski bara hamlar þeim oft á tíðum, ég held að Arsenal séu bara á þokkalega góðum stað en það má lítið út að breyða menna, saka þetta út að það er einn leikur svo landsleikarhlé úrstunna, Nýri er ekki náldegar eins góð, Max Dáman er 15 ára þannig að þú veist, hvað ætlaðir að gera hvernig leysa það á sunnudaginn?
Matu Eka,
já
ég meina, ég sé hinum enn
eitthvað aftur tölum, þú veist, verð með það, hann kostaði 50 miljonir það er ekki hægt að tala um einhver Bara, þetta er bara verðið í dag Matu Ege, ég meina, mér fannst hann fínna móti lits að mörguleiti til en það vanta kannski svolítið upp á svona endprotið hjá honum veist, að klára það sem hann er að gera einhvern veginn
Algjörlega, tölum við Manchester United sem hann byrjaði veist, fín framistæða á móti Arsenal bara margt jákvætt þar fyrir utan þetta úrslitinn en já, svo mæta er svona til leik sem móti Fulham bara mæta það slagar liði og spila kannski bara eftir því þetta virðist alltaf að vera sama sagan með United bara fínir á múti stóru liðunum en slækir á múti þessum verri
Já, ég meina Fulham er bara gott lið heimaðli skulum ekki taka neitt af þeim en
þetta er samt leikur sem ef við mástu United alltaf að vera í ykkur Evrópubarti þá verður þeir að vinna þennan leik sko.
Já, en sko Guðmundur minn, mástu United endaði 15. seti fyrra
já.
og Amorim er ennþá þjálfari og hann er ennþá að spila sama kerfið og þannig að þú veist, ég
maður finnur að meira og meira fólk er fara að setja helviti mörg spurningamörki við þetta Amorim kerfi og hvernig hann vill spila fótbolta og þetta... hans ákvörðunir og svona.
Mér finnst þetta orðið nokkuð vandrarætt ef vera alveg tala bara á hjartanu sko og mér finnst þetta orðið vandrarætt að þann hátta getur hvað gerðist þér Kobe Maino?
Sammála því
af hverju kemst hann ekki í þetta United
Þetta var efnilegasti leikmaður englendinga í fyrra
Já,
var að byrja úrstöðuleik EM
Já, sko. Þú veist, Manuel Ugarte Þú veist sko, og besti leikmaður United Bruno Fernandes Það eitthvað sögursagnir maður sé búið að bjóða eitthvað 90-100 miljonir punda með við hvað búið að vera að vera það þarf, þú veist, ég aðdáandi Fernandes, þó ég sé ekkit aðdáandi hans inn á vellinum frábár knassbyrðumæður, tölfræðin tala sinni máli og allt það þetta víti, guð minn góðu sko lætur dómaran taka sig úr sambandi að því hann rekst eitthvað utan í hann
kjánulegt
og við þorfið gagnvært þessum leik, fannst mér bara lélegt en af hverju byrjar ekki hérna sesko inn?
Ég skil það ekki með Bruno, líður eins og hans jórinn eitthvað pyrraður á sig það hvað er bara kerfinu og hvernig hann er að spila því hann alltaf aftar mér veist hann enga en henta í þetta hlutverk
nei, ég elum sammál því sko, hann verðist þér alltaf vera pirraður mm-hmm. bara með þannig hérna, blæbriði á sérin á vellinum en ég held að þú veist, hann er bara góður til þess að vera í þessu liði mm. þú veist, þá er ég að tala það en hann verðist ekki þú veist, ég held að hans svona sjónamið hefur verið að þú veist, ég ætla að taka United aftur þangað sem þið voru en það ekki að fara að gerast á næstu tímabilum liðið bara í bölvuðu vesinni og þú veist, þau skoðar byrnlið menna Amad Diallo er orðan einhver hérna vangbakurur
Þú veist, þegar maður skoðar þetta það var þetta þessi leikmannhópu bara fullkomin í 4-2-3-1 með Bruno í hólinni og Kobbi og Casemiro þannig fyrir aftan
Já, og svo þú veist eins góður Kunja var á móti Arsenal í sinni stöðu þá var hann settur fram í þessu leik og mér fannst hann svolítið tíndur Mason Mount var bara flottur í þessum leik
hann er góður í fyrstu tveimur
hann er góður í fótbolta mm-hmm. en á hann að vera að byrja leiki ég veit að ég, veist, nei ég, og til hvers þetta eigið allum þessum peningi framherja og Just nota svo ekki framherja í fyrstu tveimur leikjum
það er ekki svo sesko sér líka 17-18 sko.
Nei, meina, akkur þetta kaupa framherja sem þú notar ekki fyrstu tveimur leikjum í byrjunliðinni mm-hmm. svo ertu með Sirksi sem að situr bara á bekknum þú veist þú verður að nota framherja þetta kerfið þitt mm-hmm. Kunja er ekki striker skilur, hann er allt annað en það og ég bara þú veist, mista bara lélegt þetta er bara illa sett upp og, en Búmó virðist vera nærgjalega að finna taktin strax en eins og ég segi búin að varandi aðra leikmenn sem eru komið nýtt lið, þetta eru tveir leikir og það tekur tíma að vinna sér inn í lið þó að þú hefur spilað áður í deildinni það bara allt annað að spila fyrir Brentford og Manchester United,
Já.
þetta ekkit flóknar en það líka
Bruno í þessum marki sem Fulham skora bara djók hvaðan, veist, bara eldir ekki manni sinn og það verður markur úr því sko. Og líka bara bæin dýr sig í markinu annan leikin í röð
En hver að vera í marki? Tom Heaton?
Bara Andri og Nana, bara hann er betri sko,
En Amorim verðist ekki
maður er líka búin að bíða eftir Donnarumma núna síðustu vikur og svo er hann að belgina dætt inn og en maður hugsa samt með hann að það sé allt betra en þessi þrý sem United er að bjóða upp á núna sko.
Já, það er bara komið ljós Donnarumma er náttúrulega bara James Trafford átti slaka helgi og það er bara keftur nýjum markmaður þetta er nú bara sitt í nótskurt sko. En United er í vesinni og verði í vesinni áfram já, það er bara staðan sko.
Diogo Dalot, hann er ekkert eðlilega lélur komin ógarti að hann fá að koma aftur inn og eftir þess að framistum og það er bara djók því miður
finnst líka bara meðan United gerir veist, fimm breytingar í þessum leik þar að veru tvær breytingar á 87. mínútu þar sem að Lenny Euro er tekin út af veist, átti það að marka standa
Máli setja spurningin
já, já.
Fyrst, United var kvart yfir markiðan hann í fyrstum fyrir sem Arsenal skora sko.
Akkurat, Harry Maguire skiptingin í stöðunni 1-1 87. mínútu er Aiden Heyvin og Harmi Kvær á 50. og annar og 50. og 3. kemur Diego Dalot inn á og Benjamin Sesko kemur inn á ok
það alltaf bara fáránlegt að Kobe Mine og Joshua Sirksi sem báður hún
og svo kemur Úgart inn á 20 mínútur eftir þetta já. Er já. Efa, og ónotaði varamenn Kobe Mine og Joshua Sirksi er þetta er þetta bóðulegt þú veist, það er talum bara skiptingar er þetta bóðulega skiptingar?
Fáránlegar skiptingar sko.
Tilkvæmst og af hverju var hann að gera skiptingu á 53, af hverju gerir ekki bara skiptingar í hálfleik
já,
nokkulega mér finnst bara stjórnun á liðinu og svo fannst mér kannski er það eitthvað hjátrú ég veit ekki, ég hef ekki séð nægilega marga vítaspunir en Amorim horfir ekki á vítaspunina ég veit ekki, mér finnst þetta eitthvað ég veit að klopp átti það til að snúa sér við en ég veit ekki, mér finnst þetta eitthvað merki lítið sjálfstraust
já, ég held að hann sé bara hann orðinn stressaður
ég meina hann er með eitt slakasta reisjó í sögu úrvæsildarinnar
hvernig var það
með 24% sigurhluta
sá eitthvað helgina Gary Neville með betra
já,
rekord hjá Valencia heldur hann með
hann undir sko. Paul Dewell þegar Paul Dewell var með Derby sem slagsta liði sögu Premier League hann er samim sam og Neil Warnock var með hjá hvort sé QPR
hann er ekki hann er ekki ennþá tekist að vinna tvo úrvalsdeildar leiki í röð
hann er búin að vinna 8 leiki í 30 leikingum dur
það setja spurningamerki við þetta það bara
svoleiðis þetta bara
hann fær ekkert endalausan tíma þetta fer ekkert að klikka sko svo veist, maður er bara því miður sem stuðningsmaður Mastanleit maður er bara farin að gefast einhvern veginn upp á þessu, þetta er nýbyrjað þetta er alltaf sama sagan nýtt tímabil byrjar og þá er þjálfarinn trúðurinn sko. En hann að United á Grimsby næst í deildabikarnum, útivöllu það verður áhugaverulega leikur og svo Burnley heima maður er eiginlega skítrættu fyrir þann leik með hvernig þessi leikur var já þetta er ekki frábær leikur hjá United og maður vonar allavega með Kobbie Mainoo að hann fái að koma aftur inn í liða því þetta er alvöru leikmaður og hann hafði ekki skilið að fá 0 mínútur í þessum tveimur leikjum núna upphæði tímabilsins og bara leiðilegt að sjá það svona hinn stórleikur helgar nú var hann til að Manchester City Tottenham 2-0 sigur Tottenham í Manchester Thomas Frank Danin, hann er að byrja að vera með spörsarana
já, bara þessi leikur var bara vel settur upp gott svona intensity í tóttanliðinu, voru aggressífir
og hann bara breytir og finnur lausnir þetta er akkurat anstæðan bara við anspósta góklu
já og hann er bara góður in-game manager það hann er búin að sýna það í bara fyrstu tveim leikjarum og hérna Ústri Charlson er að gefa eitthvað af sér
HMR
já þú veist ég meina ég finnst bara líka þú veist ég myndi segja að mér hefði fundist Romero svona með þessum tveim, þreim bestu miðurum í deildinni þegar hann er heill, hann bara því miður ómikið meittur ofta tíðum og hann sýndi það þessum leik hversu öflugur hann er, ég meina Holland City svo sem fekk lítið af færum og bara eins og segja mér varst bara tóttanlega lítið ápustlega vel út þegar það er gríðlega hraðir tilbaka þú veist, þeir eru með vandir veginn og svo Jet Spence þarna vinstra meginn og þú veist, það er gríðalegu hraði og miðjan hjá með Bentancur Palinja koma vel inn í þetta og
Palinja bara smellpassar inn í þetta
já, algjörlega og hann veit sín takmark skorar gott mark og bara svona, eins og segi en aftur á móti kemur að sitt í lið lítur ekkit sérstaklega vel út sko. Eftir þennan leik þar að segja veist, en eins og segi, tvei leiki búnalda en þarna fannst mér svona minna, Ryan Serki bara algjörlega exposaður bara fyrir deildinni en aftur á móti kemur hann skoraði í fyrirumferðinni og er bara tvei leiki búin að teka tíma að venjast í þegar þú ert að fara í þessa leiki þá munur þessi leikmenn sem er að koma frá frönsku og þýsku deildinni meina, þetta er alveg högg og þú lendir á veggjum sko og hérna og síðan bara ég meina, þú ert ekki lengur með kefandi bróinni það er leikmann sem hefur skapað allt fyrir þetta lið í gegnum tíðina
það er rosa mikið nýtt hjá City og Nico González þú hefst bara ekki verið nægilega góður
nei, hann er ekki nægilega góður og Rodri er ekki tilbúin í að spyrja leiki og og þeir eru bara í brasi og virka þungir á móti fersku Tottenhamliði og hérna en breiddin á Tottenham hann vantar svolítið upp á hana og það er til dæmis
þeir þurfa að sækja leikmenn
já, en ég sé bara ég sé Tottenham kannski kaupa eitt leikmann einhvern veginn með svona þeirra
Það kaupa sóknar sinna meðmann hætti
svona, já, svona með en þú veist, ætlar að fara að eyða 70 milljónum í Savinho come on sko bjóða 70 milljónum í Nico Paz come on,
já. Þú veist,
bara þeir verða að gera eins betur held ég og hérna en Tottenham bara lúkkar rosalega vel og
Frankar er búin að ná bara svona góðum tökum á þessu
já, já, við höfum séð þetta áður hjá Tottenham það voru fyrsta seti eftir í óktóber í fyrra,
fyrra.
Og allt þetta en þessi breyttin þú veist, þú þarft breytt í þessari deild og það er svolítið líða að ströggla við það nema Chelsea, Arsenal og City eru með breytt en hvað verður verður að koma í ljós en mjög stóttanlið bara Já, mjög hrifin að því sem leik
James Trafford, þarna hann náttúrulega í markinu í öðrum leiknum í röð keftur og börnlegi sumar uppan sitt í maður, var hann að spila sinn síðasta leik í bili enn skorastöldin
Já, ég meina, Donnarumma veristur á leiðinni, en kannski ég held að stæði, að mínum að því svona stæðista
Hann átti að fá raukt spjald í þessum leik
Já,
hjúra raukt spjald
Fyrir vitan það sko, það svona stæðista spurningum er ekki leit vel um þeirri vúls en vúlsilið sem er í brasi sko
og miðan hér sem leik er Nico González, Reinders og Ryan Cherki
og Óskar Bob, mjög að standa reyndar ferskur Marmús hefur horfið í þessum tveim leikjum
átti sprett á síðast tími
já, og svona það kemur sitt, ég er með Doku inna sem er einhver skrýnasti leikmaði sem ég sé að spila en Holland fekk held ég ekki eitt færi leiknum þannig að þú veist það eru
hann fekk eitt eitthvað skallafæri hann sjörki átti senda ykkur fyrir
þannig að það er alveg svona þú veist þarna fekkstu svona smá herri ok sittilíð er þarna á þessum tímpunkti þetta er tvo leiki en eins og ég segi það er 36 leikir eftir að deildinni það er að spila mikið að fótbolta en það eru augljóslega svona hvað við segja sittilíð er ekki búin að ná sér eftir síðastíðanbil ef ég ætti að segja það í dag
Algjörlega, þannig að líklegast er stjórnin til að missa starfið sitt og manni finnst bara eins og sé ansi líklegt þess að stundina er Graham Potter sem verðist bara einhvern veginn smá sigraðir eftir þess að fyrstu tvoleiki tapa 5-1 ámóti Chelsea á föstudagskvöldið byrjaði vel fyrir vestam Lucas Paqueta skora hann frábært mark sjá Pedro jafna fyrir Chelsea og svo skora Niklas Fulkru og tekur einhvern vildan dans og svo er markið dæmt af rangstöðu og svo bara eftir það atvik þá rúllar Chelsea yfir vestam.
Já, eins slakir og Chelsea voru í fyrirumferðinni var það bara láni óláni að Cole Palmer meðist í upphutun Nei, en stafi á held ég að byrja á hans kostna
Já.
Eða myndi svona giska það.
Og maður leiksins
og þeir skoraði þessi fimm mörk, frábamörk, fá mörkur öllum áttum og mér varst Chelsea liði líta bara vel út í þessu leik en aftur á móti kemur við fyrirstaðan er vestam sem er í bölvu brasi sko og hérna
maður líður bara eins og svona þú veist, nokkrum árum vestam minni sambandstildina, David Moyes, hann er svo rekin og síðan þá hafa þetta bara verið vitlausar ákvarðanir þú veist, kannski bæði þjálfaramálum og leikmannamálum, þú veist nýjasta dæmi það kannski er Mats Hermansen sem var tekin frá lest fallegið lestir, okkur 20 miljónu punda eða eitthvað,
galið sko
hann var alveg hörmulegur í smleik og hann að Já, hann leit hræðilega út og bara hann á því sökaldi ykkur þreymur að fjórum mörgum hana.
Og við sjáum líka bara, talandum varamenn að koma inn á, Chelsea er Andri Santos að koma inn á, Wesley Fofana, Cyril Hato, Rhys James og Jamie Giddens. Þetta eru leikmenn sem hafa kostað fullt af peningum fyrir þannig að Rhys James að breyttin hjá þeim er gríðaleg og þeir eiga inni að nokkar leikmenn en
Hópurinn er stór sko
Já, en það sem ég skil ekki í öllu þessu hafari er akkur eru þeir ekki búin að kaupa betri markmann
Já.
Þú veist, þeir eru ennþá með samsins í markinu Já. Sem að mun kosta það á tímabilinu það er bara, þú veist mér fyrir virðingu en þú veist, þeir eru gætu orðið svona eitt af skemmtilegri liðum deildarinnar þegar að þeir hitta á einhvern veginn þessa blöndu og Estavio er leikmaður sem bara heillaði mig mjög mikið
hann þarf bara að spila sem mest, þetta er alvöru talent sko.
Já, og svo sjá Pedro var ömulegur í fyrsta leik en
geggjaður hann
frábær í þessum leik og Moses Saseto sem er kannski ásamt Dragan Graenbeck svona besti miðjumaðurinn í sinni stöðu deildinni þessi tveir eru finnst mér
Kassetto tók bara svona fáralega mikið stökk á síðast tímli
já og svo er þetta með veist, já þessi tveir eru bara þeir miðjumenn sem ég allan í þessari stöðu sem að geta farið endan á milli aftur og aftur og aftur og og hérna, bara rosslega hrifin aðeim og mér fannst bara Chelsea liði líta vel út í þessu leik en svo, þú veist, ekki láta ykkur bregða ef þeir tapa fyrir fullham næstu helgi skilur við það er einhvern veginn, gæti verið þannig tímabilja Chelsea sko, en
þeir stefna á titil, það er alveg klart
ég heldur betur, hann er í bóði
þannig að Graham Potter, hvað gerist við hann ef að missi starfi hjá Vestam þú veist, hann er búin að fór í Chelsea fyrir Vestam og það mislukast, hvað gerist þá fyrir bara í Championship
Þetta er náttúrulega þetta klassíska hann alltaf gerir hérna kraftaverk með Östursund tekur svo hérna Brighton og tekur svo þetta ef að segja vitleysa skref allt í hennu sjáum við hann vel greittan, vel snirtan þú veist einhvern veginn úr karakter að mörguleiti hjá Chelsea og það fer bara eins og það fer sko og það er engin þólimaði þar í Chelsea og hefur aldrei verið þannig að það er kannski það hann alltaf er með góða hugmyndafræði en svo er það líka þú þarft að hafa leikmennina í hugmyndafræði og kannski þarftu bara að vera meira direkt með langa bolta þegar þú ert að stjórna Vestham með einhver leiti
Man tölfræðilega séðan hann einhver bara vestu stjóri í sögu Vestham
Já, algjörlega, sama Amorim United þannig að þú veist þólimæðin getur Vestam alltaf verið að reka þjálfara og fá nýja og allt þetta þannig að við skulum sjá þegar eiga Vestam er að spila ef við tapa næsta leik
það er bara að koma bara,
gætu við síðan reikin já.
Bara fyrsta sparkið eftir þeirra árum fyrir það væri rosalegt þannig að bara svona rennum fljótt yfir hinaleikina Everton vinnur 2-0 sigur á Brighton Jack Grealish með tvær stöðsendingar á nýja heimavalli Everton mér finnst það ógæslega skemmtilegt skref að Grealish er komin í Everton
já, hann, þetta er ég var glaður að sjá hann alltaf hana
nýja völlur hann leit vel út Brighton var sterkari aðalinn í þessum leik og safnaði XG upp á 2,44 án þess að skora gaman að Everton að vinna við sigur í fyrsta leiknum á nýja heimavallinu sem er stór glæsilegur Ilman NDA með fyrsta markið á nýja vellinum og síðasta markið á Goodison Park sem var skemmtilegt Crystal Palace 1-1 á móti Nottingham Forest stuðningsmenn Crystal Palace mættu með risa borðað hann Evangelos Marinakis eiganda Forest það sem er skutu allverulega á hann Palace stuðningsmenn eru þetta ósætti með það hann hafi basically hentum út úr Evrópudeild kvartað eitthvað
ja, þetta er athyglisvert og ég meina í ljósi aðstanna að City og Girona hafa spilað í meistaradeildinni og fleiri lið sko að það var þetta mjög athyglisvert já í bara sagt.
Kjánalegt að mínum bandi þannig að Marinakis að náttúrulega það er flókið máli í gangi fyrir hann þess að þetta núna hefur ekki farið leint með að hann sé ósáttur og hann náttúrulega var eiginlega bara stjóri tímabilsins í fyrra á síst tímabilsi hann og Edu eitthvað ósáttur þetta er svona það er hiti, smá hiti kringum Forest
Já og það verðist bara ekkert einhvern veginn alltaf að hérna svona þú veist það er bara stanslust þetta morði ekki svæt í sumar og allt þetta endar þetta ekki svo bara í Crash and Burn eftir tvö ár, ég veit, þú veist þetta er einhvern veginn bara það er rosalegt stjórnleysi þannig verðist þeirra, þú veist, stjórnleysi það er bara svona
hann heldur þjættum hlutina sko.
Já, það bara stanslust eitthvað vesinn utanvallar og það hjálpar ekkert innanvallar
Nei. Bormóð vinnur einn sér og Wolves mér finnst það ansið líklegt að Wolves ég að fara niður þessu tímli, þeir líta ekki vel út og þannig að já, þetta lukka bara ekki vel Anton sem Jannjó með stóðsningunni Bormóð hann er koma velgýrarinn í þetta tímabil Brentford vinnur óvænt að sigur á Aston Villa 1-0 Aston Villa, þetta lítur ekkit sérstaklega vel út hjá þeim í upphæðu tímabil sem voru ekki góður á mótið núkasul
Nei, það var svona að vantar eitthvað smá brott í villaliðið og
þeir geta ekkit versla þegar einhvern veginn út af þessum PSR reglum að þeir eru alltaf fyrir laun hjá þeim
Já, það er náttúrulega bara sjálfskap menn geta vælt þar til tala þessi laun varandi homegrown, pure profit og allt þetta en í grunnin þarfst að reka félagið eftir því og var Aston Villa, þú veist ef að segja, lendu illa í því fyrra þú veist, það er mark tekið að þeim hann að ég loka leik og þeir tapa sem leik um United sem það því það er fari ekki meistaröldina og eru liði í alvörinu að taka þessa sjensa, þessa áhættur að gera ráð fyrir einhverju sem er ekki 100% og þá er þetta bara staðan
Já, og svo þurfti að selja að tegja bramsiðan daginn og þannig að dreifir ekki því sérstaklega góðum málum
Þessi hefur verið þetta með Olli Watkins búið að orðan við
og Morgan Rogers líka
Já, úst, við United og eitthvað svona og langi eitthvað meira virðist ekki fá að fara eða það hefur ekki tilbúkomið svo er Morgan Rogers svona næsti leikmaður sem að mögulega gæti farið og þetta gæti bara sent Aston Villa tilbaka þú veist, þið voru í mestaradeildinni eitt ár þarna og stóðu sig vel, ég meina þeir fóru í áttalega úrslit og slegnu rúnum til PSG og allt þetta að hérna þetta bara höggið en eins og ég segi að þú ert að reka félagið þetta eftir ákveðnum reglum og þú veist þetta ekki eitthvað sem er að kemur bara óvænt upp að þú ert að setja
þú ert með endurskjöfundur og svona
já,
starfið sko
já.
Og kannski mögulega óvæntustu úrslit umfraunar einhvern veginn að Burnley vinnur 2-0 sigur á Sunderland á heimavelli
svona já og nei, þú veist
Sunderland leit svo vel út í fyrstu umfraunni
já
voru sækja hratt og virkaði frábælega
ég held að verið fleiri liði ég held að séu fleiri slök liði ár heldur en hafa verið ég er svona áhyggjur af veist, Sunderland, Burnley, Leeds Wolves
Vestam
og svona að við getum fengið svona já Atteklis er úrslit sérstaklega hjá sem liðum og útivelli
Eru allir nýlaðnir að fara niður en síst ár? Börnlega
Sko ég vill Ég vill alltaf hafa lits í úrasteild
Og Söndaland líka
Nei, akkur
Bara með risastóran völl og grótart fanbeis og skemmtilega til að
Já, ég meni, þú veist Þegar eignust einhverja vini í kringum Söndaland til að dæja og svona Ég skil það vel en Veist, skoðu eðsluna þér og í hvað er eða og þú veist það ágreina tjálta allir til en svo bara falla þér og fara kannski aftur uppskilur og
Gaman að sjá Grant Xhaka þarna
Já, hann er fengið seðil maður Nei, ég, eins og staðan í dag þá myndi ég setja já, ég myndi líklega segja að þessi þrjú en Vestam og
Wolves
og Wolves eru ansi líklega líka
Samanlega
Og United, nei
Nei Það er ekkit svoleiðis Ekki eins og komið er Jónat Börlega næstölgi Kannski tölum við saman eftir það
Ég aldrei að vita
Hvernig það fyrr Og svona alltaf resaleikur Leifupúl og Assanlana Og sunnudaginn sem verður Já, virkilega gaman að fylgjast með Erum mangi bara takkjala Fyrir að fara yfir þetta
með Já, takk fyrir að fá mig heimsó
Skemmtilegt að enski boltin sem byrjar aftur að rúla Og bara, já, gleðilega hátkæru hlustundum